Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere päevast, eetris on Äripäeva raamatuklubi ja seekord me teeme otse ülekande äri jõuluvana kontorist ja tutvustame raamatuid, mis võiks sobida ettevõtja, äripartneri, ülemuse, kolleegi või ka pereliikme ja sõbra kingikotti. Mina olen virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg ja minu kaaspäkapikud täna siin stuudios on ajalooklubi toimetaja Kadri Pank ning börsi toimetuse juht Johan Lang. Ja kui ma mõtlesin, kuidas seda saadet struktureerida, siis alguses tahtsin lähtuda sellistest kategooriatest nagu ettevõtja, juht, vanaisa, aga siis viskasin selle mõtte kõrvale, sest et inimeste rollid ja huvid on siiski erinevad ja juht võib olla ajaloo huviline vanaisa ja ema võib olla investor ja tervise huviline võib olla hoopis sinu ülemus. Nii et me võtame seekord raamatud ette hoopis kõige objektiivsemast kategooriast ja lähtume kaalukusest, täpsemalt öeldes isegi raamatu kaalust. Ehk siis võtame kõige paksemad enne ja meile endale on see ühtlasi selline lugemiskontroll, et vaatame, kui palju me siis ise ka oma raamatuid tunneme. Aga esimene raamat, mis on siin vaieldamatult kõige kaalukam, ja loomulikult see inimene, kellest see raamat räägib, on ka väga kaalukas isik ja see on Lumepall. See on siis Warren Buffetti elulugu ja siis alapealkirjaga Elu kui äri. Ja Alice Schröder on selle raamatu autor. Kas sa, Juhan, oskaksid seda nagu lähemalt tutvustada?
Jah, et kaalukas raamat tõepoolest, et siin lehekülgi 800 kui mitte enamgi ja räägib maailma ilmselt legendaarsemast investorist Warren Buffettist ja täna, kui ma vaatasin seda raamatute hulka, millest me siin rääkima hakkame, siis siin on ajalugu, psühholoogiat, mõneti nagu eneseabi, siis sellised nagu tehnilisi teadmisi ja kõike seda, et selleks saateks ette valmistudes neid raamatuid lugedes, siis minu jaoks Lumepall nagu mõnes mõttes teob nagu üheks tervikuks kõik need teemad, sest see raamat räägib siis meie planeedi edukaimast investorist läbi aegade või siis ühest edukamast kindlasti meie aja nagu legendaarsemast investorist ja see võtab kokku kogu Warren Buffetti eluloo, mida on üle 80 aasta ja kui me võtame selles mõttes, et ta on ikkagi USA, mis on maailma majanduse vedur olnud, läinud sajandil ja sellel sajandil samamoodi ja siis selle majanduse nii-öelda tippkapitalisti, siis ta on käinud läbi kõik olulised ka ajaloo sündmused viimase 100 aasta jooksul nii oma investeeringute kui oma äridega ja mitte ainult, et see räägib ka temast kui inimesest, et see vaade, mille Alice Schröder siin raamatus annab, et see on tõesti nagu erakordne ja kõikelel vähegi ettevõtluse või investeerimise vastu huvi on, siin ma võin nagu öelda, et tõenäoliselt te vaimustute sellest ja seda on väga raske mitte nagu käest panna, et 800 lehekülges on nagu suur väljakutse, aga kui ma nagu vaatan investeerimiskogukonda, siis kõike seal on selle kätte võtnud, et nad naljad seda pooleli ei jäta ja näiteks Alexander Elder, Eesti juurtega legendaarne USA börsikaupleja, kes on ise kirjutanud raamatu, see börsikauplemine kui elatusallikas, mida on tõlgitud 17 plus keelde üle maailma, väga palju lugenud, tema soovitas seda raamatut ammu äripäeva kirjastel välja anda, sest et tema hinnangul on see parim äribiograafia, mis üldse kunagi on kirjutatud ja noh, nagu ta ütleb ka, siis on vaade geeniuse mõttemaailma ja Eesti samamoodi, et kes investeerimisest huvitavad, tean, et Jaak Roosaare näiteks, kes on Äripäeva raadios figureerinud, on öelnud samuti, et tema jaoks on see soovitus number üks kõikidele investeerimishuvilistele ja see sama raamat, et rohkem nagu ei oskagi kiita, et sellest raamatust võiks vabalt siin mitu saadet teha.
Minu meelest ka see on selline hästi sümpaatne raamat, isegi kui sa ei ole nagu ise ei tegele investeerimisega, et see raamatu alguses ütleb Warren Buffett sellele autorile Alice Schröderile, et ta tahab, et tema selle raamatu kirjutaks, et ta teeb seda kindlasti temast endast paremini ja minu mulje järgi raamatu autor teeb seda tõesti hästi, et see on ka nagu selline noh, biograafia kui sellisena nagu väga nauditav lugemine. Ja tal on ju tohutu töö seal taga, et ta on aastaid koos Buffettiga siis võib-olla mitte päev-päevalt veetnud, aga hästi palju aega koos veetnud ja kuskil ta seal ütleb ka, et ta intervjueeris lisaks temale siis üle 250 inimese, kes on Buffettit tunnevad. Et selles mõttes tohutu töö ja mitte ainult hea idee, vaid ka hästi välja mängitud. Ja et mulle just meeldis see raamatu stiil ja ma ütleks, et ka eesti keelde on tõlgitud väga hästi.
Täiesti nõus ja ka Johaniga väga nõus, et ta on niivõrd kaasa haaravalt kirjutatud, et minul oli mingisugune võib-olla väike eelarvamus, et noh, finantsinimene, paks raamat, elulugu, no mis seal ikka põnevat on, eks ole, oli tark poiss, õppis veel targemaks, läks hästi, noh, kõik, aga see oli niivõrd põnev ja täpselt oligi see, et ma hakkasin seda sirvima ja siis lõpuks vaatasin, et appikene, et ma peaks natukene ikkagi öösel magama ka, sest et ei suuda seda käest ära panna, nagu selline lapsepõlve kolme musketari lugemise emotsioon tekkis. Ja mis ma veel mõtlesin, on just see, et kuna me ei saa ise olla nagu kärbsed seinal seal Warren Buffetti kabinetis ja jälgida teda, aga siis üks tark inimene on kunagi öelnud, et isiksus kasvab isiksuse paistel. Ja see raamat annabki võimaluse tegelikult sellises suure isiksuse kujunemis või arengu tees natukene osaleda ja sealt võib olla niimoodi vaikselt üle võtta mingisuguseid mõttemustreid või et ahaa, et kuidas tema sellises olukorras mõtles või käitus. Nii et kokkuvõtteks ma arvan, et see on küll soovitus, mis sobib kingikotti nii juhile, nii ettevõtjale, investeerimishuvilisele, kui ka ma arvan ajaloo või psühholoogia huvilisele inimesele.
Ja Warren Buffettilt, kui ta on endalt ka küsitud, et kuidas ta soovib, et teda mäletama jäädakse siis õpetajana ja ma arvan, et see raamat nagu seda missiooni päris hästi täidab.
Nii et esimene raamat, selline kõige kaalukam, kes tahab tõesti sellist suurt ja rasket ja olulist kingitust, siis Lumepall, Warren Buffett ja elu kui äri, autor Alice Schröder ja väljaandja Äripäevakirjastus. Nüüd kaalult järgmine raamat on meil siin Paleo põhimõtted. See on New York Timesi bestseller, alapealkirjaga autoimmuunhaiguse taltsutaja ja enese tervendaja käsiraamat ja autor on Sarah Ballantyne. Ja selle raamatu kohta võib öelda seda, et autoimmuunhaiguseid on tänapäeval järjest rohkem juurde tulnud ja nende selline suur miinus on see, et väga paljude haiguste põhjused on segased, neid ei osata välja ravida, osasid sümptomeid küll leevendatakse, aga väga paljuski on inimesed jäetud siiski omapäi ja selle autor samamoodi tegi tegelikult selle teekonna kõik läbi. Ta omandas meditsiinihariduse ja hakkas uurima, et kuidas siis oma nagu eluviisi valikutega tegelikult neid haigusi, sümptomeid leevendada ja nii-öelda seda remissiooni või taastamise protsessi pikendada. Ja ma ütlen kohe ära, et see paleo põhimõtete raamat ei ole selline dieedi õpik, et nüüd ma saan ilusaks ja saledaks kuu ajaga, vaid ta on selline elustiili muudatus, mis aitab mitte ainult siis ka autoimmuunhaiguste, vaid sellist krooniliste venivate tõbede puhul tervemaks saada ja sellist kvaliteetset elu elada. Mis selle raamatu eriliseks teeb, on see, et siin on tohutult palju erinevaid tabeleid, praktilisi toitainete nimekirju, et vaat need on need ained, mis võivad põhjustada põletike organismis. Need on need ained, mida peate katsetama, kas teile sobib või ei sobi. Need on need toidud, mida on soovitav süüa just, et oma tervist parandada. See on see eluviis, see on see treeningumeetod, mida võite proovida. Ja on selgitatud ka ära tegelikult, et kuidas need autoimmuun ja immuunprotsessid kehas toimuvad. Nii et me saame väga laiapõhjalised teadmised esiteks sellest, kuidas meie organism toimib, miks seal teinekord tekivad sellised arusaamatud tõrked ja mida nende vastu ettevõtta ja ta on kõik värvitrükis väga mõjukas, väga ilusasti arusaadav ja on olemas ka kõik teaduslikud viited. Nii et ma arvan, et sellisele tervise huvilisele inimesele on see väga ilus ja selline väärikas raamat ka kingikotti.
Mina selle raamatuga tutvuma hakates lõin selle tegelikult hästi suvalise koha pealt lahti ja sattusin leheküljele, mis rääkis kohvi tarbimisest, mida me teeme, eks ole ju praktiselt no, väga paljud. Ja mul avaldas mulje, et see, et autor ei ütle niimoodi, et see on nüüd tõde ja et, noh, et kohv on halb või hea, vaid ta seletabki, toob esile erinevaid uuringuid selle kohta. Noh, paleo põhimõtete järgi peaks ikkagi kohvist kas päris loobuma või selle tarbimist vähendama, aga mulle meeldib see, et kuidas ta võtab lugeja kaasa, nagu arutleb temaga koos läbi selle teekonna, et miks üht või teist valikud teha.
Ja kui me siin Warren Buffettiga nagu alustasime sellest lumepalli raamatust, siis no Warren Buffett on väga pikka ealine, nagu me teame, et siin 90 eluaasta lähistel ja tema äripartner Charlie Munger 90+, ja noh, neid tuuaks eriti Warren Buffettit siis välja, et väga ebatervislike eluviisidega, et lapsedki ütlevad, et ei ole näinud, et ta elus vett oleks joonud, et ikka Coca-Colat ja rämps toitu. Aga seda raamatut lugedes saab ikkagi aru, et miks ta nii pikkajaline võib olla, et siin on nagu huvitava punktina ka näiteks toodud välja stress ja see elukeskkond ja mis ja kui võib siin tegelikult mõjutada sama palju ja lisaks ka kolmandiku võrra siis nagu geenid, et see tuleb nagu hästi välja, et kui sa elad nagu väga õnneliku elu, siis su organism võib sulle anda nii mõnegi nagu sellise patu andeks ja selles mõttes on ka, minu jaoks oli ta selline raamat võib-olla isegi, et mitte mida teha, vaid et mida vältida ja toob ka nagu ravimite osas välja, et nad võivad teha teinekord rohkem kahju kui kasu. Et pigem selline checklist, et ära neid asju tee ja siis tõenäoliselt elukvaliteet on parem.
Nii et seda raamatut võiks soovitada tegelikult nendele inimestele, kes tahakski tervena elada. Mitte ainult need, kellel on mingisugune selline tervisehäda, mis on kuidagi ebamäärane ja ka arstid ei oska nagu päris nõu anda. Et nendel on see kindlasti selline väga hea valik, aga igal juhul on ta selline ilus ja oluline kingitus ka neile, kes lihtsalt tahavad säilitada oma tervist ja pika eani nagu Warren Buffett, siis ikkagi nagu reipa rõõmsa ja tervena elada. Aga nüüd tuleb meil uus raamat ja see on Erakordsed naised. Autor on Maria Peterson ja see on Soome teabekirjanduse 2020. Aasta müügiparemiku teise koha saavutanud. Ja räägib teadlastest, valitsejatest, luurajatest ja piraatidest.
Ja, et see on siis meie ajaloo sektsiooni üks hiljuti ilmunud raamat. Ja nagu pealkiri ütleb, erakordsed naised on see siis naistes, kes on elanud ebatavalist hulljulget, pöörast elu, aga kellest me tõenäoliselt siiani midagi ei tea. Ka Eestis on ilmunud nii Eesti kui välismais tuntud naiste kohta päris mitmeid raamatuid, aga see on just selline vähetuntud naiste saatusi tutvustav raamat. Ja selle autor on Soome ajakirjanik Maria Peterson, kes ütleb, et ta juba lapsest saati on huvitunud ajaloost, aga ta ühel hetkel sai aru, et ajaloost on puudu naiste lood või neid on väga vähe. Ja kui ta täiskasvanuks sai, siis ta hakkas neid järjest koguma, esialgu sotsiaalmeedias avaldama ja pälvis sellega siis soomlaste seas suure tähelepanu. nii et lõppkokkuvõttes ta kirjutas raamatu, mis koondab siis üle 100 naise portree. Et siin on nii selliseid õilsamaid naisi nagu teadlasi ja kunstnike ja valitsejaid, aga siis ka ütleme elu pahupoolelt naisi, et kes tegelevad narkokaubandusega või on loonud oma ususekti, kus põhimõtteliselt vangistuses hoiavad teisi inimesi ja nii edasi, et aga autor ise ütleb, et enamik nendest naistest jääb selle kahe äärmuse vahepeale, nagu me kõik. Nende elusaatused on nagu, kui me räägime stereotüüpselt naistest, siis nad on kindlasti sellest väljapool. Ja see on selles mõttes minu meelest siuke kindla peale minek kingitus igale naisele, on ta su lähedane või on ta siis su kolleeg, ülemus, et siin on hästi palju üllatavaid asju, inspireerivat ja samas on need lood sellised lühikesed, et hea öökapi lugemine, et loen 1-2 lugu ära ja võin rahulikult magama jääda mõeldes kellelegi, kes on elanud näiteks sõjakorrespondendi elu ja veel 80. aastates läinud rindele toimuvat kajastama.
Jah, minu jaoks oli ka see nagu selline totaalne põnevus romaan mõnes mõttes, et ta mõneti on ju tegelikult dokumentalistika ka, aga üli nagu silmi avardav ja noh, liberaal minus ainult nagu kinnistus, et see raamat on läbi 4000 aasta ajalugu, mis tõestab seda, et konservatiivsus nagu oma halvemas ekrelikus mõttes on ikkagi selline liikumine ühiskonna hävingu suunas, et nii majanduslikult kui ka siis nagu terve mõistuse mõttes ja siin mõned nagu huvitavamad detailid, mis silma jäid näiteks, et Me Too liikumine, mis meil on saanud viimastel aastatel meedias tähelepanu ja Eestiski, siis maailma esimene kirja pandud Me Too juhtum on üle 4000 aasta vana ja siis kes seda raamatut loevad, saavad teada, et milles asi oli. Ja kokkuvõtteks minu jaoks on see selline, et on nagu motiveeriv ja inspireeriv lugemine ka ja näitab sellest, et kuidas ikkagi liberaalne nagu vaade, et see ei ole nagu iseenesest mõistetav, et kõik need õigused, mis tänapäeva inimestel vähemalt vabas ühiskonnas on, et kui suur mõõde sellel on ühiskonnaga nagu heaolule, et see raamat on ka kindlasti selline feminismi lugu nagu heas mõttes ja näitab seda, et mis läheb maksma see, kui ikkagi ühte sugupoolt on nagu kuidagi tagasi hoitud ühiskonna mõttemallide ja käitumismallidega siis ja selliste ühiskondlike nagu standarditega, et kui üldistada, et naisi on ajalooliselt tugevalt represseeritud ja represseeritakse täna päevani ja sama on siis teiste nahavärvidega ka, et see ressurss ongi selgelt majanduse mõttes kaduma läinud ja täna päevanegi ja need ühiskonnad, mis on suutnud siis hoida suuremat võrdõiguslikkust nii sugude kui ka rasside lõikes, need ongi selgelt kõige edukamad ja innovatiivsemad ja minu jaoks see raamat seda ainult nagu kinnistas.
Väga äge tõesti, ma mõtlesin selle peale, et näiteks enda vanavanaemade põlvkond või et mida nad tegid, milline see elu oli ja siis võtsin siit raamatust lahti sellise tegelase nagu Isabel Eberhardt, kes sündis 1877. aastal, ta oli Šveitslannast seikleja. No see kõlab veel, et noh, seikleid ikka oli. Ajakirjanik ja kirjanik, no ka juba võis läbi lüüa kirjanikuna. Aga siis esines aastaid Araabia mehena, tegi uurimisreise ümber Põhja-Afrika, võitles kolonialismi vastu, tarbis uimasteid ja kirjutas nekrofiilset erootikat. Palun väga, selline naise tüüp, eks ole, väga, väga äge igal juhul. Ja selliseid nagu üllatavaid kujusid on siin küllaga, nii et tõesti, kui keegi minu sõpradest kuuleb saadet, siis mina küll seda raamatut tahaksin endale jõuluvana kotti. Ja võtame ühe raamatu veel enne pausi. See on Ardennid 1944 Hitleri viimane katse ja autor on Anthony Beaver. Mis selle raamatu kohta võiks öelda?
Või kõigepealt ma ütleks üldse meie sõjaraamatute kohta, et meil on hästi minu meelest hoolikalt valitud, et kõik äripäeva ajaloo, sõjaajaloost rääkivad raamatud, et need on eranditult hästi kirjutatud. Aga kui nüüd nende seast nagu see kirstordil valida, siis kindlasti kindla peale minek sõjaajaloo huvilisele oleks Anthony Beaveri Ardenni 1944, sest Beaver on üks tänapäeva sõjaajaloo parimaid kirjanike ajaloolasi, et tema raamatud on kõik väga kaasa haaravalt informatiivselt kirjutatud. Ja see raamat Ardenni 1944 räägib siis sellest, kuidas Hitler 44. aastal tegi siis viimase katse proovida sõjakäiku enda kasuks pöörata. Ja Lääne rindel Belgias Ardennides üritas Lääne liitlasi rünnata, rinnet purustada ja sõda siis enda kasuks pöörata. No nagu me teame, läks kõik vastupidi, aga mis seal vahepeal toimus, oli üks, noh, nagu sõjas ikka, suur verevalamine ja kannatused ka pakase pärast. Oma koleduse ja ohvrite arvu poolest on seda Lääne rinde Ardennide neid lahinguid võrreldud siis idarinde Stalingradiga. Ja Beaver annab kogu sündmustiku edasi siis erinevate osapoolte pilkude läbi, et nii väejuhtide kui reameeste kui tsiviilisikute kaudu, kes jäid ju siis selle kahe tapleva poole vahele. Ta teeb seda legendaarselt endale omasel moel, et seal on tõsised lahingukirjeldused, ajaloolised faktid, aga samas on seal ka sellist musta sõjamehe huumorit. Sõja ajaloo huvilisele väga, väga, ma arvan, kindla peale minek kingitusena.
Jah, ja ta dokumenteerib ikkagi väga nagu täpselt ja palju hästi olulisi ja murrangulisi ajaloo sündmusi ja lisaks, ja noh, selline tunne ja seda raamatut siis lugedes, et justkui oleks seal koha peal viibinud, et on fotojäädvustused erinevatest momentidest seal lahingutandril ja põgenikest ja kõike muud ja siis eriti kui nagu tõmmata paraleele tänase päevaga, et kui me oleme siin viimasel aastal kuulnud siis Afganistani arengutest või praegustest sündmustest, näiteks Poola piiril, siis natukene saab ikkagi kergendatult hingata, et kui hulluks asi on ikkagi saanud minna mitte väga kaua aega tagasi, et see on ka selles mõttes seda laadi nagu lugemine, mis paneb just selle peale mõtlema, et kui hea elu kogu oma kaoses ja kurjuses tänapäeval on võrreldes sellega, selle nagu pöörase hullusega, mis toimus ainult ju poolsajandit tagasi natuke peale.
Ja võibolla see raamat olekski lisaks, et ilmne selline ajaloo huviliste sihtrühm, et hea kingitus ka poliitikutele, otsustajatele, et vaadake, mis on juhtunud tegelikult, mis on toimunud, et mitte kui me libiseme ajaloost üle niimoodi pealiskaudselt, et jah, toimus teine maailmasõda, seal oli lahinguid, oli ka hukkunuid miljonites, eks ole, aga kui minna sinna detailidesse ja vaadata lähemalt, siis mis pildid seal avanevad, milline see inimlik mõõde on tegelikult erinevatel osapooltel, et see oleks võibolla selline õpetlik ja kasulik lugemine.
Jah, mulle meenus seda raamatut lugedes hästi teravalt siis ühe enda lemmikkirjaniku Ernest Hemingway tsitaat, et kes on ju sõjakolletes omal ajal osales ka, siis hästi teravalt mulle kerkis esile see tema öeldu, et omal ajal oli midagi sellist, noh, nagu suursugust, et sa sured oma riigi eest, et või, jah, oma maa eest suremine, et see oli midagi nagu auväärset, aga tema siis juba ka sõda enne teist maailmasõda täheldas, et tänapäevases sõjas ei ole mitte midagi nagu auväärset, et sa sured nagu koer ja ilma mingi hea põhjuset ja seda raamatut lugedes saabki sellest aru, et need surmad on, noh, vähem või rohkem kõik olnud nagu mõtetud ja mingit nagu aud seal ei ole nagu olnud ja nii see on täna päevani.
Teeme siin kohal väikese piparkoogi pausi ja äge kindlasti kuuldele, sest tulekul on veel väga põnevaid, sisukaid ja tõesti ägedaid raamatuid.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere tulemast tagasi kuulama Äripäeva raamatuklubi. Meil on jõulukingituste erisaade, et milliseid mõnusaid, huvitavaid ja arendavaid ka Äripäeva kirjastuse raamatuid võiks siis panna kingikotti nii ülemusele, ettevõtjale, äripartnerile kui ka sugulasele või sõbrale vastavalt sellele, millised on huvid ja rollid. Ja me käsitlesime esimeses saate pooles siin mitut raamatut, üks oli Warren Buffett eluloost rääkiv Lumepall, siis tervisehuvilistele sobiv paleo põhimõtted, mis keskendub siis igasuguste ebamääraste tervisekaebuste leevendamisele puhtalt siis elustiili, toitumise ja õigete selliste võtete ja nippidega. Siis me rääkisime erakordsetest naistest Maria Petersoni raamatust, kus on mitmed väga põnevad tegelased, kes on läbi ajaloo teinud suuri ja erakordseid tegusid ja kellest me midagi tegelikult ei tea. Ja eelmise poole viimane raamat oli Anthony Beevori Ardennid 1944, mis avab väga põhjalikult ja mitmevaateliselt siis teise maailmasõja ühe otsustava lahingu tagamaid. Aga liigume nüüd edasi ja võtame ette kaalult järgmise raamatu ja see on 50 leiutist, mis vormisid tänapäeva majandust. Tim Harford on autor ja kui ma seda lehitsesin, siis alguses ma arvasin, et see on pildiraamat, nagu need ikka, et 50 rajatist, siis on suured pildid, 50 leiutist leiutas see pilt ka juures. Aga tegelikult oli muljet avaldav, et siin on täiesti põhjalikult kõik need seosed ka välja toodud, et miks see leiutis on oluline, kuidas ta on seda majandust mõjutanud.
Jaa, et selle raamatu autor Tim Harford on siis Briti majandusteadlane ja ajakirjanik ja ta räägib selles raamatus 50 leiutise kaudu, kuidas on praegune majandussüsteem välja kujunenud ja veidi ka sellest, et kuhu see võib edasi areneda. Ja taaskord ta ei räägi nagu sellistest teada-tuntud leiutistest, mida me kõik teame, mis on olnud pöördeliselt muutnud majandussüsteemi, olgu selleks siis trükki, press või aurumasin, vaid ta räägib leiutistest ja ka mõningatest nähtustest, mis on nii-öelda hiilinud meie ellu või tulnud hästi sujuvalt, polnud, ei ole olnud nii murranguliselt, aga samas nende mõju on olnud võib-olla sama murranguline. Et nad tunduvad need asjad meie elus elementaarsed, aga nende taga on väga huvitavad lood. Ja samas autor siis räägib ka sellest, et kuidas mõne leiutise tagajärjeks on kellegi, kes kellel vanem on läinud väga hästi, ütleme tema saatuse pea peale pöördumine. Et mõned lood näiteks on sellised, et miks vöödkoodi leiutamine lõi väikepoodidel jaladalt või kuidas banaanid on parandanud vaktsineerimise kättesaadavust või kuidas beebipill andis naistele võimaluse hakata juristi ja arstina tööle. Taaskord need lood on sellised täis üllatusi, üllatavaid pöördeid. Harford oskab tuua väga huvitavaid seoseid erinevate protsesside vahel. Aga samas ta on nagu ka selline mõnus öökapi lugemine, et sa loed paar lugu ära ja sa ei saa teistele inimestele öelda, et näete, ma ei jõua raamatuid lugeda, sest kohe, kui mu pea puutub patja, siis ma magan. Et ühe väikse looke sa jõuab ikka lugeda. Ja ma mõtlesin ka, et see on selline mõnus kink nagu oma kolleegile ka, et mõne ajan pärast võib kuskil koosoleku alguses rääkida, et kuule, lugesid seda sealt või...
Ja mina vaatasin seda sellise investori või aktsionääri pilguga, siis ka selles mõttes oli see väga nagu silmiavav ja mõtlema panev raamat, et see raamat ei räägi sellest, et kuidas midagi nagu leiutada, et me näeme, et siin et kõik need leiutised, millest siin jutt on, et alates Google'i otsingust või kui beebipillid on välja, et neil on tohutu ja isegi hoomamatu majanduslik mõju nagu selgelt. Aga ta ei anna nagu sellist innovatsiooni valemit ja aga samas ridade vahelt tuleb see innovatsiooni valem ikkagi välja, et kui kõigi nende leiutiste kohta nagu lugeda ja mis on nagu hästi oluline tähelepanek selles raamatus ka, et hea näide on iPhone , millest siin raamatus on üks peatükk , et näiteks investor Toomasel meil Äripäevas on portfellis Apple'i aktsiad 2012. aastast ja vahelduva eduga noh , lolli peaga Toomas on sealt kasumit võtnud , aga vaatamata sellele , et Toomas on sealt 100% juba kasumit ja dividende võtnud , on ta endiselt Toomase elu üks parimaid investeeringuid , et iPhone , nagu siit raamatust ka välja tuleb , on 2007. aastal siis Steve Jobs , kelle nimi ei vaja tutvustamist , tutvustas seda toodet ja see ongi ajaloo kõige kasumlikum toode , et pelgalt nagu iPhone'i endaga võrreldavat sellist kasumimasinat nagu naljalt ei ole , aga just see , et see ei ole nagu ainult Steve Jobsi teene , et tuuaksegi nagu väga põnevalt just välja , et kõik need tehnoloogiad , millel iPhone nagu põhineb , et üks asi on see lahe disain ja funktsionaalsus ja see mõte üldse iPhone luua , aga neid erinevaid aspekte ja leiutisi , mis üldse muutsid selle idee võimalikuks , on tosin , et mälukiipidest , pooljuhtide , vedelkristallekraanide , liitiumakudeni välja ja kõik selline riistvara pool , mis tegelikult viitab sellele , et ei ole ühte leiutajat mitte kunagi , et tavaliselt sellised võimsad innovaatilised ettevõtmised ja leiutised tekivad teinekord sadade aastate jooksul väga paljude asjade koosmõjus , et see on nagu selles mõttes väga nagu huvitav lugemine .
et 50 leiutist siis lisaks sellele , et ta sobib kõikidele , kes tahavad lihtsalt oma silmaringi avardada , võib-olla ka investoritele siis sellise laiema konteksti nägemiseks , nagu Juhan just siin välja tõi , aga mina lisaksin siia võib-olla sellisesse sihtrühma ka gümnasistid ja majandustudengid , kes õpivad võib-olla selliseid seoseid nägema üldse , et kuidas üks lihtne asi võib panna käima sellise ahela , mis päädib hoopis täiesti tundmatutes suurustes , et igal juhul väga põnev ja soovitav lugemine . see oli siis Tim Harfordi 50 leiutist ja nüüd võtame ühe teistsuguse raamatu , see on Julgus mitte meeldida , Ichiro Kishimi ja Fumitake Koga . ja selle raamatu alapealkiri on Jaapani õpetus , kuidas end vabastada , teha elus muudatusi ja olla tõeliselt õnnelik . selle raamatu puhul on selline huvitav nüanss see , et kuigi autorid on jaapanlased , siis tegelikult põhineb see Adleri teostel , tema psühholoogial ja see põhiiva on see , et tegelikult me ei tohi jääda sellesse kinni , mis on meie teatud käitumiste või siis omandatud selliste oskuste , mõtteviiside põhjused , vaid et igal inimesel on võimalus end iga hetk muuta ja oma käitumist , oma elu muuta , ehk siis eesti keeles on selle kohta ilusasti öeldud , et iga mees on oma õnne sepp , et see selle raamatu iva ongi . ja mis on veel huvitav , on see , et see ei ole selline nii-öelda viis nippi , kuidas kohe kiirelt õnnelikuks saada , ta on kirjutatud hoopis intervjuu vormis , et seal on siis filosoof ehk õpetlane või õpetaja ja siis noor uudishimulik üliõpilane , kes näeb maailma natukene sellise tumedates toonides ja tahab jõuda ka siis selle sellise õnneliku olekuni , tahab jõuda selleni , et ta usub sellesse muutmise võimalusse . nii et sellise uuriva ajakirjaniku asemel , kes intervjueerib , on seal raamatus selline noor otsiv vaim , kellega samas minu meelest võib küll samastuda enda vanusest ja kogemusest hoolimata .
jah , ma tahtsin just sama öelda , et kui sa seda dialoogi filosoofi ja noormehe vahel seal raamatus jälgid , et need mõtted , mida esitab , või need vastuväited siis filosoofi väidetele , et see , mida see noormees esitab , et need tekivad , ma arvan , igaühel . et kui mina lugesin mõnda selle filosoofi väidet , siis mul oli täpselt seesama mõte , et oot-oot-oot-oot , aga siin ma tahaksin ju seda vastu väita ja siis ma õnneks lugesingi kohe , kuidas see dialoogi teine osapool täpselt seda just väitiski vastu . ja ma ütleksin veel seda , et kui noh , üks filosoofia koolkond ongi see , kes siis tegeleb inimese mineviku pusade lahti arutamisega , tema traumadega , et siis see Adler on ju pigem väitnud siis seda , et noh , et põhimõtteliselt iga päev hommikul ärgates sa võid olla uus mina , et sa ei pea jääma kinni oma mineviku traumadesse , vaid et igal hommikul on sul valikud . ja mõnes mõttes see seostub ka sellise mindfulnessiga , et sa oled siin ja praegu ja tõesti , et sul on valik . ja ütleks veel , et kui võib-olla see võib tunduda selle raamatu puhul või üleüldse nagu žanrina väga natuke hirmutav või eemaletõukav , et see on dialoogi vormis tehtud raamat , siis minu meelest see on väga , väga heas dialoogis ja väga nagu mõnusalt jälgitav kogu see protsess ja just annab sellise võimaluse nagu arutleda samm-sammult , minna koos selle autorite väidetega .
jah , ja nagu sellised head raamatud ikka , siis nad tekitavad päris palju assotsiatsioone teiste heade autoritega ja minul seda lugedes jäi kõlama noh , üks selline probleemistik , millest üksjagu siin raamatus nagu juttu oli , on selline tunnustusiha ja teiste ootuste nagu rahuldamine ja mõnes mõttes ka see , et kuidas tunnustusiha tänapäeval ja noh , miks tänapäeval igal ajal on inimesi aheldanud ja mulle meenus sellega Briti režissööri ja stsenaristi Guy Ritchie film Revolver , kus Jason Statham 2005. aastal peaosa mängis ja seal oli , kui nagu inglise keeles jätkata , et seal oli selline huvitav kahestunud isik just , keda Jason Statham mängis ja siin üks võtmekohti selles filmis oli täpselt seesama , et tänapäeva inimesed jagavad ühte sõltuvust , et me kõik oleme approval junkid , et kõik tahavad saada seda approvalit ja sellega ennast siis nagu aheldatakse , aga see on selline suur egolõks . Ja siit nagu edasi assotsieerudes meie aja ühe parima investori Ray Dalioga , kes on ka kirjutanud eesti keelde tõlgitud raamatu Põhimõtted , siis tema on ka seal nagu seda hästi rõhutanud , et selline radikaalne ausus enda vastu on üks edu saavutamise võtmekomponente ja ta rõhutab seda sama mõtet nagu ärilises võtmes , et ära muretse kunagi selle pärast , et mida keegi sinust arvab , muretse selle pärast , et sa täidaksid ära oma eesmärgid , et see nagu eluterve mõtteviis nagu kumab sellest raamatust läbi ja Guy Ritchie filmidest kuni siis Ray Dalioni välja .
siin raamatu tagakaanel on kliiniline psühholoog Ene Raudla ka väga kenasti kokku võtnud selle , oma elu muutmine saab alguse otsusest siin ja praegu . küsimus on üksnes julguses teha järgmine samm . see oli siis julgus mitte meeldida , noh ja see on jälle selline raamat , mis sobib küll absoluutselt kõikidele , et ta on ikkagi enesearengu jaoks oluline , võib-olla ka sellisele pisut ebakindlale kolleegile sobiks turgutuseks , aga üldiselt küll , mina julgeks seda kinkida nii ülemusele , tuttavale äripartnerile kui ka sõpradele ja perele .
ma ütleksin veel seda , et meie sellest tänasest valikust noh , jõulukingitus võiks ju inimesele , selle tegelik ju sügavam eesmärk on pakkuda õnne ja rõõmu oma endale tähtsale inimesele ja julgus mitte meeldida on kindlasti no see täidab 100% seda eesmärki ja ta on ka mõnus selline mitte väga paks raamat , et ütleme , jõulupuhkuse ajal 3 päevaga loed kindlasti läbi ja saad suure elamuse .
nii , aga võtame nüüd kiiresti järgmise raamatu ja see on Aktsiatega rikkaks ja vabaks , Arne Talving ja Markus Hernhag . no kui Kadri siin ütles just , et jõuluraamat peab pakkuma rõõmu ja head lootust , siis see on küll selline , mida tahaks otseselt ja kaudselt kohe endale jõuluks , et olla juba rikas ja vaba . aga mida see raamat täpsemalt endast kujutab ?
jaa , et see on meil investeerimisvaldkonnas üks selle aasta selgeid menukeid , Markus Hernhag ja Arne Talving autorid , nad tuntud siis Rootsi investorid , Rootsis võib öelda ühed tuntumad , Arne Talvingu puhul on see huvitav detail , et ta on tegelikult Eesti juurtega , et ta vanemad on Eestist läinud Rootsi . et selline lugu siis kahest mehest nad räägivad väga isiklikult siis sellest , et kuidas nemad on finantsilise sõltumatuse saavutanud ja seda siis sisuliselt nullist säästes , investeerides ja kirjeldavad ära enda säästmise ja investeerimisfilosoofia . ja mis on selle eelis , on kindlasti see , et ta on isiklik lugemine , ta ei ole tehniline , ta ei ole keeruline , ta on kõigile loetav , et võib ka täpselt gümnasistile anda selle või kinkida ja just sellistest nagu kulukatest harjumustest nad räägivad erinevatest mõtteviisidest , et kuidas jõukaks siis saada ja kuna nad on ise selle saavutanud , siis seda õpetlikum see on , aga mis mulle endale nagu meeldis või mis ma tõesti , oli väga humoorikas , on see , et neil on siinsamas raamatus 62 nõuannet , isegi veel enam , et kuidas raha säästa ja mõned neist on üsna nagu naljakad , aga samas nagu tõepärased , et kui ma mõnda nagu meenutan , mis mulle sümpatiseerisid , siis üks oli näiteks see , et kui sa oled koguduse liige , et siis noh , kirikukoguduse liige , siis sa aeg-ajalt võiks nagu endalt küsida , et kas sa jätkuvalt usud , et miks sa raha raiskad , kui sa enam näiteks Jumalat ei usu või ühel aastal usud , teisel aastal ei usu . Ja noh , üks huvitav detail oli seal veel , et näiteks , et miks sa pead vaatama kogu jalgpallimängu , et vaata see lõppskoor ära , säästad aega , et siin on mõned sellised iroonilised või põnevad nagu soovitused , mis ei ole alati nagu valed , aga
ja mis on veel tore selle raamatu puhul , et lõpus on ka selline sõnastik tegelikult kõigest sellest terminoloogiast ja näiteks ma ei tea , kui paljud kuulajad teavad , kes on permakarud , sain teada siit , et need on investorid , kes on aktsiaturu suhtes alati negatiivsed ja see ei ole veel kõik , olemas on ka permapullid . ja permapullid on siis investorid , kes on aktsiaturu suhtes alati positiivsed .
jah , tulles nüüd saate alguse juurde tagasi , siis Warren Buffett on permapull , et seda võib öelda .
ja igal juhul tasub ka terviseteemades ja psühholoogia ja juhtimise teemades võtta siis see permapulli hoiak . see oli siis Aktsiatega rikkaks ja vabaks , autorid Arne Talving ja Markus Hernhag . ja võtame nüüd kiiresti viimase raamatu , see on kõige sellisem väiksem , õhem ja selle poolest ka sobib võib-olla väga hästi just selliseks käepäraseks taskuraamatuks tegelikult ja see on hüva enesetunde efekt . et tõepoolest , et kui meil enesetunne ei ole hüva , siis võtad taskust raamatu välja , ajad näpuga järge ja mõtled , et vot kuhu ma nüüd takerdusin . siin on autor Robin Conley Downs ja selle alapealkiri ütleb tegelikult selle raamatu kohta üsna palju , et kuidas väikeste asjade kaudu muuta suuri ja end sealjuures hästi tunda . see põhimõte on nüüd selles , et tegelikult kui me alustame mingisugust muudatust enda elus , siis tihtipeale on niimoodi , et need esimesed sammud saavad tehtud ja siis me kaotame kas motivatsiooni või midagi juhtub ja me takerdume . ja tihtipeale , mis siis juhtub , on see , et läksid pulgad , läheb trumm takka järgi . ja me loobume sellest ja mis veel halvem , mis me hakkame tegema , me hakkame ennast süüdistama , et oi , küll ma olen ikka laisk ja lohakas ja et ei , mina ei suuda ja mina ei saa . või siis ka need inimesed , kes ikkagi suudavad ja saavad , ega nad ennast hästi ei tunne sealjuures , et see pidev nagu 100% panustama , ma pean , ma suudan , ma tahan , ja siis tegelikult see pinge kuhjub ja selline nagu inimese hea olek või noh , see heaolu on niivõrd selline üheülbaline mõiste võib-olla , aga just see hüva enesetunne , et ma tõesti tunnen ennast sealjuures hästi , see kipub kaduma ja see raamat annab väga praktilised suunised selleks , et kuidas tegelikult tõesti need sihid siiski seada , sellel rajal püsida , aga sealjuures mitte kaotada oma sellist elurõõmu ja sellist mõnusat enesetunnet .
ma saan aru , et autor räägib siis jätkusuutlikest harjumustest , et see just tähendab seda , et sa nagu niimoodi parajal määral kulutad oma energiat , et mitte just , et see , et nagu alguses paned suure tambiga , lähed millelegi peale oma muutusele elus ja siis ühel hetkel nagu on aur väljas ja minu arust see raamat on selles mõttes ka just jõulukingiks väga sobilik , et uus aasta ju alati inimesed annavad endale lubadusi , et nüüd kõik muutub ja nüüd ma teen midagi teisiti , et selles mõttes see on eelhäälestuseks väga hea raamat , ma arvan .
jah , täiesti nõus ja eelis kindlasti on see , et ta on lihtsasti loetav ja mõnes mõttes ka , et ta jällegi nagu murendab sellist nagu mõtteviisi , et alati peaks kõik olema ideaalne ja eesmärgid peaks olema kõik täidetud , et ta toob nagu eluterve vaate just sellele , et teinekord on destruktiivne püüda nagu täiuslikkust , et heast või rahuldavast võib-olla on täiesti küll ja elad õnnelikku oma elu ja teised inimesed sinu ümber samamoodi , et selline täiuslikkuse püüdmine võib viia ilmselt nii läbipõlemiseni kui selleni , et tegelikult ühtegi algset eesmärki ei saavutata isegi rahuldaval viisil .
nii et stressirohkel ajal sobib see küll ka samamoodi igaühe kingikotti või ka neile , kelle puhul te teate , et tal on algamas mingisugune raskem otsustav etapp , miks mitte ka algajale investorile selliseks lisalugemiseks , et noh , kui sul kõik ei õnnestu , et siis vaata , kuidas ikkagi sellel rajal püsida , et mitte nagu alla anda psühholoogiliselt kas või inimesel , kes tahab tõepoolest uue aasta alguses oma eluviise muuta ja hakata trenni tegema , toitumist muutma või siis läheb kas või uutele väljakutsetele vastu . see oli siis hüva enesetunde efekt , Robin Conley Downs . Ja nüüd meie jõuluvana kingikott siin stuudios on ammendunud , Äripäeva e-poest pood.aripäev.ee leiate väga palju väga põnevaid raamatuid veel , ma usun , et seal on küll igale maitsele ja vajadusele , nii juhtidele , ettevõtjatele , tervisehuvilistele , psühholoogiahuvilistele , ajaloohuvilistele veel midagi , mida saate valida . Ja ütlen ka seda , et meie raamatute selline jõulukampaania kehtib
5. detsembrini .
Nii et külastage meie e-poodi ja tehke seal oma sellised asjalikud valikud ära , sest kõige parem kingitust on alati teadmine ja nagu me teame , on raamat inimese kõige parem sõber . aitäh kuulamast ja aitäh stuudiosse tulemast , Juhan Lang ja Kadri Pank ja häid lugemiselamusi ja häid raamatuvalikuid kõikidele !